Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, летови со граѓани продолжуваат да пристигнуваат во Австралија по бегството од конфликтот во Либан. Џо Бајден разговарал со Бенјамин Нетањаху за прв пат по неколку недели. И во спортот, фрустрации за австралиската шампионка во велосипедизам Грейс Браун во последната недела од незината кариера. Слушајте не. Во тек е прекуграничен самит за прашањето на социјалните медиуми и нивната употреба од страна на младите. Дводневниот заеднички самит меѓу владите на Нов Јужен Велс и Јужна Австралија се одржува во Сиднеј, при што се очекува дискусиите да се фокусираат на деталите за забраната за млади, а не дали таа ќе биде воведена. Младинската организација за ментално здравје Reach Out предупреди дека одстранувањето на социјалните мрежи ќе го блокира пристапот до она што стана клучна поддршка за помладата генерација. Но премиерот Антони Албанезе и мноштво државни водачи ја поддржаа старосната граница, иако допрва треба да обелоденат каде треба да се постави ограничувањето. Премиерот Минц за каналот 7 изјави дека секоја информација и доказ укажува дека тоа им нанесува голема штета, особено на младите.
Every bit of information, every bit of evidence indicates that this does great harm to young people in particular, and if we're going to draw a line in the sand and do no harm so that we can protect young people's childhood, then we need to make this change.
Американскиот председател Џо Бајден и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху наводно разговарале по телефон за блискоисточната криза, нивниот прв разговор по неколку недели. Разговорот доаѓа во момент на растечка фрустрација на Бајден со премиерот Нетањаху, во време кога растечкиот конфликт на Блискиот исток додава своја сложеност на американските избори следниот месец. Портпаролката на Белата куќа Карин Жон-Пие вели дека разговорот вклучувал дискусии за потенцијалниот одговор на Иран по неговиот неодамнешен напад со балистички ракети и континуираните израелски упади во Газа против цели на Хезболах. Жон-Пие вели дека сад сакаат да видат деескалација на тензиите.
As I stated, they had a productive and honest conversation. We cannot and will not see Lebanon turn into Gaza, into another Gaza. That is not what we want to see.
Саудиска Арабија не успеа да добие место во највисокото тело за човекови права на Обединетите нации по гласната кампања против нивната номинација. Директорот на Human Rights Watch на Обединетите нации беше меѓу најгласните, нарекувајќи ја Саудиска Арабија несоодветна да служи во Советот за човекови права пред гласањето. Тој укаже на документацијата на групата за човекови права за саудиските граничари кои отвориле оган и веројатно убиле стотици етиопски мигранти и баратели на азил кои се обидувале да ја преминат границата меѓу Јемен и Саудиска Арабија во 2022 и 2023 година, како и недостатокот на одговорност за убиството на саудискиот новинар Джамал Кашоги во 2018 година во саудискиот конзулат во Истанбул. Писмото испратено минатата година од мисијата на Саудиска Арабија во Обединетите нации во Женева категорично ги отфрли наводите дека кралството извршило какви било систематски убиства на границата. Советот за човекови права од 47 нации ги прегледува досијата за човековите права на сите земји периодично, назначува независни истражители да испитуваат и известуваат за прашања како тортура и ситуации во земји како Северна Кореја, Иран и Мјанмар и испраќа мисии за утврдување факти за истрага за кршење на правата, вклучително и во Украина. Генералното собрание на Обединетите нации со 168 гласа за ја избра Македонија за нова членка на Советот за човекови права на Светската организација за периодот 2025-2027 година. За изборот преку објава на социјалните мрежи информираше и ресорниот министер Тимчо Моцунски, кој меѓу другото напиша дека поддршката на земјите членки на Обединетите нации е потврда за придонесот на македонската држава како посветен промотор и заштитник на човековите права и слободи. Македонија по втор пат е избрана за членка на Советот за човекови права на Обединетите нации. Предходно земјата беше членка на ова тело во периодот од 2014-2016 година. Секое едно спојување на супермаркети ќе биде испитано од австралискиот регулатор за конкуренција според новите закони за кои владата вели дека се дизајнирани да ја контролираат концентрацијата на пазарот и да ги намалат цените. Секторот на супермаркети во кој доминираат неколку гиганти беше издвоен од федералниот благајник пред предлог законот што ќе го представи во парламентот за да ја донесе најголемата промена во законот за спојување во последните децении. Благајникот Джим Чалмерс вели дека правилата за деловните бракови не се успешни, не успеваат да ги запрат антиконкурентните деловни комбинации и дозволуваат непроблематичните спојувања да поминат без одлагање. Тој вели дека тоа мора да се промени.
We understand that most mergers have genuine economic benefits, but some can have can present serious economic harm as well. And so this is about approving the good ones faster and catching the damaging ones where we can. It's about more competition for consumers and more certainty and clarity for business.
Австралија го укина имунитетот од гонење за партнерот на дипломат со сетиште во Нов Зеланд по обвинувањата дека мажот бил вмешан во улична тепачка. Новозеландската полиција ја побара промената за да може да биде обвинет. Човекот беше уапсен за наводни улични тепачки по поразот на екипата на Wallabies во надпреварот против All Blacks во купот Бледеслој во септември, но подоцна беше ослободен поради неговиот дипломатски статус. Дипломатскиот имунитет е право што вообичаено им се дава на представниците со седиште во странство и нивните семејства, давајќи им слобода да водат дипломатски бизнис без да бидат уапсени или притворени. Бројот на австралици кои завршуваат градежно стажирање е намален, зголемувајќи ги стравувањата дека нема да има доволно луѓе да ги изградат толку потребните домови. Новите индустријски податоци покажуваат дека бројот на градежните стажанти се намалил во текот на изминатите 4 години, со што се става во опасност исполнувањето на националната градежна цел во време на зголемена стамбена побарувачка. Се проценува дека се потребни најмалку 130.000 работници повеќе за да се исполни националната цел од 1,2 милиони домови во следните 5 години. Бред Шиминг од Build Skills Australia, кој им помага на владата и градежниот сектор да се справат со предизвиците на работната сила, рече дека врвот во 2020 година бил вештачки поддржан со плаќања од ерата на пандемијата. Но новите податоци покажуваат изголемување од 80% на жени кои се обучуваат како стажант во областа во која доминираат мажи. Министерката за финанси Кейти Галахер вели дека лабористичката влада ќе продолжи да го поддржува тој тренд.
For advocating for the economic opportunities for women in this country, we know that the economic opportunities for this country going forward, the jobs, the technology, all of that relies on utilizing all of our labor capacity, and that involves 50% women. We don't want to see women locked out of opportunities or having to retrofit a gender segregated workforce after it happens.
Пет китови умреле откако станале заглавени на оддалечена плажа во Тасманија. Тие загинаа на плажата Marshall Bay на северозападниот брег на островот Флиндерс во Тасманија, откако беа забележани на брегот претходно оваа недела. Научникот за диви животни Венеса Пирота вели дека Тасманија со текот на годините станала, според мислењето на некои луѓе, жариште на заглавување. Научниците се надеваат дека земените примероци би можеле да помогнат да се објаснат причините зошто продолжуваат да се случуваат масовни насокувања. Австралиските универзитети паднаа на светската ранг листа, а некои го забележаа својот најлош резултат во годишниот пласман. Последното рангирање за високо образование на Times Higher Education World University Rankings покажа дека Универзитетот на Мелбурн е најдобрата институција во Австралија и се наоѓа на 39-то место. Додека Универзитетот ја задржа својата позиција како водечки кампус во земјата, 15-та година поред, таа беше најниската позиција во последните 21 година на глобалното рангирање. Следниот најдобар австралиски универзитет е Универзитетот на Монеш, кој падна од 54-то на 58-мо место, пошто следи Универзитетот на Сиднеј, кој падна од 60-то место на 61-во. Тројца научници кои открија мојкни техники за предвидување, па дури дизајнирање на нови протеини, градежни блокови на животот, ја добија овогодинешната Нобелова награда за хемија. Работата на американците Дейвид Бейкер и Джон Джампа, заедно со британецот Демис Хесавис, користеле напредни технологии, вклучително и вештачка интелигенција, за да ги испитаат протеините, работа која има потенцијал да се трансформира како ќе се прават новите лекови. Во меѓувреме, Джон Хопфилд и Джефри Хинтон, кој е познат како нумкот на вештачката интелигенција, добија Нобелова награда за физика за откритијата што ги формира градежните основи на машинското учење и вештачката интелигенција. Джефри Хинтон вели дека верува дека AI или вештачката интелигенција ќе донесе огромни придобивки, но тој исто така останува внимателен на ризиците.
Most of the top researchers I know believe that AI will become more intelligent than people. They vary on the timescales. A lot of them believe that that will happen sometime in the next 20 years. Some of them believe it will happen sooner. Some of them believe it will take much longer. But quite a few good researchers believe that sometime in the next 20 years, AI will become more intelligent than us. And we need to think hard about what happens then.
Мажете велат биле изненадени од честа, а Нобеловата награда за физика доаѓа со парична награда од 1,5 милиони долари. И во спортот, австралијката Грейс Браун остана фрустрирана што мораше да се повлече од велосипедиската трка поради лоши услови. Светската и олимписка шампионка на Австралија се надеваше на триумфално збогување на друмската трка со незиниот тим FDJ Suez со седиште во Франција. Но таа и незиниот тимски колега Броди Чапман наместо тоа ја напуштија трка во Италија, потопена од дожд, откако не успеаја да добијат уверување од организаторите за безбедноста на патиштата. Браун вели дека се надева на подобри услови на Хроно Дезнасион во недела во Западна Франција, за кој вели дека дефинитивно ќе биде нејзиното последно ура како велосипедист. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,51 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 55,67 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И времето за утре. За Перт претежно сончево 30, во Аделаид претежно сончево 21, Мелбурн делумно облачно 17, во Хобарт можни услови за дожд 16, а во Камбера делумно облачно до 25. Сиднеј повремени врнежи од дожд 24 степени, во Брисбен делумно облачно 25, за Дарвин сончево 36, а во Алис Спрингс сончево 35.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.